жылдары армиядагы дедовщинадан эки миңден ашуун адам жабыркаганын кечээ өлкөнүн башкы аскерий прокурору Сергей Фрединский айтты. Ал өзгөчө улутуна карап жасалып аткан кылмыштарды коркунучтуу жагдай катары сүрөттөдү. Офицерлер тарабынан зомбулук былтыркыга салыштырганда быйыл 15%ге өскөн. Ушул эле башка кабалдардын кеңири топтому биздин интернеттеги сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекиткейже. Эми синоптиктердин бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Кыргызстанда дээрлик жаан чачын болбойт. Чүй ысык көл облустарынын кээ бир райондорунда гана өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы күндүзү Чүй, Баткен облустарында 30-35, Таласта 28-33 градус ысык болот. Ал эми Ош менен Жалал-Абадта абанын температурасы 31-36 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көл менен Нарын облустарында 23-28 градус жылуу. Бишек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы күндүз 32-34 градустун тегерегинде болот. Бириккен Араб Эмираттарынын борбору Абу-Даби шаарында Кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүнүн ана башылары аткан Камчы Көлбаев менен Алмамбет Анапияев кармалганы айтылууда. Экөө тең Интерполдун көрсөтмөсү боюнча жергиликтүү полиция тарабынан колго түшүрүлгөн. Кыргызстанда быйыл кышта уюшма кылмыштуулукка күрөш жарыялангандан кийин атылган адамдар сыртка чыгып кеткен болчу. Кубанычбек Жолдошов кабарлайт.
Мындай маалыматты Ички иштер министринин орун басары Мелис Турганбаев тастыктап, Абу-Дабинин полиция жетекчилигинен бул туурасында телефон аркылуу билдиришкендигин айтты. Алдын ала алынган маалымат боюнча Камчы Көлбаев жашаган үйдөн жасалма документтер жана мындан мурунураак Абу-Дабидеги бир дүкөндөн белгисиз адамдар тарабынан каракталган баалуу зергер буюмдары табылган. Мелис Турганбаев Көлбаев менен Анапияевди жергиликтүү полиция мына ушул жагдайлар боюнча кылмышка шектүү деп кармашкандыгына токтолду.
Кармалып экөө тең азыр первоначально ошол визалары боюнча деп атат, анан жанагы бир кылмыш боюнча дагы иштеп атышат окшойт дейлер. Интерполдун линиясы менен ошо Интерполдун кызматкерлери азыр тесин контакттуу арабтар менен иштеп атышат. Тигилер офицерлер бизге кагаз берет, ушундай болду деп, анан уже кагаздар жөнөтөбүз.
Мындан бир канча ай мурун Кыргызстанда Камчы Көлбаевка жана Алмамбет Анапияевке эл аралык издөө жарыяланган. Бул эки адам уюмдашкан кылмыш топторун түзүү, адам өлтүрүү, ири өлчөмдө опузалап акча талап кылуу жана адам урдоо сыяктуу оор кылмыш беренелери боюнча айыпталышкан. Жакында АКШнын президенти Барак Обама Көлбаевти эл аралык деңгээлдеги наркобарон деп сыпаттаган болчу. Бирок Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов муну анын эл аралык коомчулук үчүн да коркунучтуу экендигин көргөзүү максатында таратылган маалымат болушу мүмкүн деген ойдо.
Мындай түздөн түз тиешеси бар деп эч ким айткан жок да наркобарон катары. Оперативдик материал бар болсо болгондур, бирок негизги материалдар жок да. Ошон үчүн бул ошол Кыргызстандын ошол жетекчилердин демилгеси болсо керек. Ошол кылмышкерлер менен өзүбүз күрөшүшүбүз керек. Коркпой, үркүбөй жоопкерчиликти башка бирөөгө тапшырып, мынандай сырттан наркобарон деп эмет коюп атабыз. Мен Көлбаевди актай турган оюм жок.
Чолпон аталык Көлбаев маркум Ырысбек Акматбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунда жүрүп 90-жылдардын аягында андан бөлүнүп кеткен. Чоң алайдан чыккан Алмамбет Анапияев болсо маркум депутат Байман Эркинбаевдин жан сакчысы жана айдоочусу болуп жүрүп, ал каза болгондон кийин Көлбаев менен биригип өлкөдөгү уюшкан кылмыш топторун көзөмөлгө алышкан. Расмий жагынан ал Байман Эркинбаевден кийин эл аралык алыш федерациясынын президенти болуп шайланган. Мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Кутоев бул эки адамды Кыргызстанга алып келип соттоо бийликтин аракетинен көз каранды деп эсептейт.
Араб бириккен өлкөсү менен бизде келишим жок болчу. Анда болуп турган болсо алар бизге бербейт, эгер аякта кылмышка турмаса өздөрү соттоп өздөрү жазасын ушакты алат деп ойлойм да мен. Бирок араб өлкөлөрүндө кээде өлкө башчылары чечип эле коет, чечим кабыл алып койсо аны өкмөт мүчөлөрү баары колдойт.
2003-жылы Кадамжай райондук соту Анапияевди карактоо беренесинин негизинде 8 жылга эркинен ажыраткан, бирок ал 3 жылдан соң мөөнөтүнөн мурун бошотулган болчу. Камчы Көлбаев болсо 2002-жылы 25 жылга кесилип, бирок 2008-жылы мунапыска ылайык мөөнөтүнөн мурун камоо жайынан бошотулган. Жылдын башында жазаны аткаруу кызматы аны мөөнөтүнөн мурун бошотуу боюнча башкы прокуратуранын 3 жыл мурунку токтомун жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрылган. Бирок жакында Чүй облустук соту аталган токтомду жокко чыгаруу боюнча өтүнүчтү четке каккан болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми Камчы Көлбаев менен Алмамбет Анапияевди Кыргызстан кандай шартта өзүнө кайтарып ала алат? Бул боюнча суроолорго Москвадагы эл аралык байланыштар мамлекеттик институтунун аспиранты талдоочу Аман Самаков кечээ кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берген.
Мына Ама Мырза Камчы Көлбаев менен Алманбетти Анапиев Бириккен Араб Эмиратында кармалганы кабарланды. Алгач айтсаңыз, булардын кармалышы эмнеден кабар берет? Буга чейин айта турган болсок, Барак Обама Көлбаевти Банги барондордун тизмесине киргизген болчу.
Биринчиден мен ойлойм, бул деген биздин азыр Кыргызстан тышкы саясатынын багытын өзгөртүшүнүн жыйынтыгы деп ойлойм да. Себеп деген азыр батыш мамлекеттер менен абдан алаканы жакшы түзүп келатабыз, оңдоп келатабыз. Анан биз батыш мамлекеттерден бир кандайдыр бир признание алып, анан биздин президентибиз Роза Отунбаева Америкага 2-3 жолу чакырылды. Анан ошол жерден эң бийик деңгээлде президент Барак Обама менен жолугуп, анан Барак Обама бир атайын көңүл буруп ушундай маселелерге көп нерсе сүйлөшүп алышканда, ошондуктан мен ойлойм, Барак Обама жанагы буга чейин Камчы Көлбаевди дүйнөлүк наркобарондордун тизмесине киргизбеди беле. Ошол тизмеге киргизген эң негизги түрткү болгон себеби бул деген биздин президент Роза Отунбаеванын эл аралык признавать эткендиги да.
Анан бул учурда Кыргызстандын өтүнүчү эске алынышы мүмкүнбү? Мисалы, Барак Обама ушул наркобарондордун катарына киргизди. Анан бул Бириккен Араб Эмиратында кармалып атат. Натыйжада бир Кыргызстандын өтүнүчү, Кыргызстан аалык аларды кайтарып алуу өтүнүчү канчалык деңгээлде эске алынат деп ойлойсуз?
Мындай эле жөнөкөй эле шартта Кыргызстандын өтүнүчүн баягы аткарбайт болчу да. Бул жерде атайын Барак Обама тизмеге киргизген, бул оңой эле дөн эле киргизип болгон жок да. Бул жерде чоң жумуш жүргүзүлгөн. Анан биздин жана президент Отунбаева тымызын сүйлөшүшсө керек. Барак Обаманын администрациясы ушундай чечим кылышып бизге жардам берели деген иш ниет деп ойлойм да.
Ушул учурда макул кармалды, Бириккен Араб Эмиратында кармалды. Бирок эң негизги маселе буларды кайтарып берейби деген турат да. Натыйжада Кыргызстанга бул адамдар экстрадиция кылынышы мүмкүнбү? Буга чейин Ички иштер министрлиги кабарлагандай, алар ошол Бириккен Араб Эмиратында дагы бир катар виза маселелери, анан мыйзамды бузуулардан улам кармалганы да кабарланып жатат да. Кыргызстан канчалык деңгээлде бул адамдарды кайтарып ала алат?
Бул жерде туура түшүнүш керек болуп атат да, бул эмненин негизинде кармалышты? Өзүлөрү ошол жерде кылмыш кылып, кандай канчалык оор кылмыш кылды, ошонун эсепетинен кармалыштыбы, же болбосо биздин жанагы Интерполго жарыяланган негизинде кармалышты? Эгерде ошол жерде эмираттын мыйзамын бузуп кармалган болсо, эгер виза мыйзамын бузуп кармалган болсо, алар анда штраф төлөп чыгып кетип калышы мүмкүн да. Себеп деген ал жерде кадимкидей мыйзамда жазылып турган, визаны бузса мынча акча төлөйсүңөр деп. Эгерде андан оорураак кылмыш атмыш денег же болбосо дагы бирдеке андан да оор кылмыш кылап турган болсо, ошол эмираттардын мыйзамы боюнча жоопко тартылат аларчы. Эгерде биздин Интерпол аркылуу кармалган болсо, анда бизге экстрадиция кылышы толук мүмкүн.
Эл аралык укуктарды эске алганда, эгер ал жерде бир административдик мыйзам бузуу болсо, штраф төлөп төлөгөндөн кийин бошонуп гана кете беришеби? Аларды Кыргызстанга алып келген мүмкүнчүлүк жокпу? Эгер административдик бир мыйзам бузуу болсо,
ал мамлекеттин өзгөчөлүгү ушуда. Эгерде акча жетиштүү болсо, акча менен көп нерсени, көп административдик мыйзам бузууларды акча менен официалдуу мыйзам негизинде төлөп чыгып кетсе болот.
Мына Көлбаев
жол бузуулар, жол эрежелерин бузуу, же болбосо мушташ же ушундай сыяктуу эмелердин көпчүлүгүнө акча төлөп, бирок ал акчанын көлөмү өтө чоң, өтө чоң ошондой жери бар да.
Мына Көлбаев менен ушу Анапиевге Кыргызстанда бир катар чуулган иштерге байланыштуу кылмыш иштери ачылды деп, анан ошондон эл аралык издөөгө салынып атпайбы, жарыяланып атат. Алар өз кезегинде бул айтылгандарды четке кагып келишет, бирок мыйзамды бузду деген ушул адамдарды Кыргызстанга алып келүү үчүн кыргыз бийлиги же укук коргоо органдары кандай аракет кылыш керек?
Мындай болуп атат да, азыр деген аларды кармалганы факт болуп атпайбы? Ички иштер министрлиги жакшы иштеп, мына бул киши, бул адамдар Интерполдо бар деп документтер, далилдерди келтирип берсе, аларды бизге кайтарып беришке, аларды мажбурласак болот да кайтарып берүүгө кандай күнү дагычы. Жөн эле баягы аларды карап, баягы мыйзам бар эмес беле, международный законодательство, международный право бар эмес беле деп карап отура бербестен, аябай барып биздин өкүлдөрдү жиберип, алар ошол жерден сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп ушундай иштеш керек да. Эгер биз өзүбүз аракет кылбасак, алар бизге жөн эле мындай жардам бере бербейт.
Рахмат Ама Мырза, биз угармандардын эсин салсак, биз менен байланышта талдоочу Аман Самаков болду. Биз сөздү Прагага узатабыз.
Маекте кабарчыбыз Кубат Касымбеков жүргүздү. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Бишкекте 7-15 мүнөттөй убакыт өтүп калды. Микрофондо Төрөкулдоров. Башкы кабардын кыскача мазмуну. Еврозонанын лидерлери Грецияга жардам тууралуу мунаса таба алышты. Брюссельдеги чукул жыйында Грецияга кризистен чыгууга жардамдын экинчи пакетинин алкагында 109 миллиард евро бериле турган болду. Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева Ислам Каримовго көңүл айтуу телеграммасын жолдоду. Тажикстанда уруксат берилбеген митингге чыккандарды жазалоо эми катуулашы мүмкүн. Казакстандын президенти Дарлан Отат деген кабардан кийин мекенине кайтып барды. Орус армиясында дедовщина зордук зомбулугу күчөгөнү айтылып атат. Кыргызстанда аймактык шайлоо комиссияларынын куруу бүгүн башталат. Бүгүн Бишкекте кутурманын алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюуга арналган тегерек үстөлдө болот. Берүз Улантабыз Азаттык радиосунун интернеттеги Азаттык чекит кейжи сайтынын окурмандары менен түз баарлашууга кечээ Кыргызстандын жогорку кеңешиндеги Атажурт партиясынын парламенттик фракциясынын лидери алдыдагы президенттик шайлоого катышаардын алгачкылардан болуп жарыялаган Камжыбек Ташиев келди. Түз жыйынан кийин Ташиев мырза биздин интернет редакторубуз Шайырбек Эркин уулунун айрым суроолоруна жооп берген.
Камчыбек мырза, мына азыр эле 3 саатка жакын убакыт бою биздин окурмандардын суроолоруна жооп берип чыктыңыз. Окурмандардын маанайынан эмнени байкадыңыз?
Эң башкысы бүгүнкү күндө ушу мамлекетибиздин тагдыры үчүн өтө тынчсызданганын байкадым. Эртеңки жашообуз, мамлекетибиздин келечеги бул сөзсүз түрдө ар бир кыргызстандыкты тынчсыздандырып тургандыгы биз билгенбиз, бирок ошол эле мезгилде мен ойлободум эле ушул көптөгөн адамдар ушундай жай күнүндө жана ушундай аптап маалда 3 саат бою тынбай ушундай суроолорду берип турат деп.
Күтүлбөгөн суроолор болдубу?
Болду. Күтүлбөгөн суроолордун бири бул конституция боюнча суроолор болду. Мен ойлодум эле конституцияны баардыгы эле көптөгөн биздин окурмандарыбыз, граждандарыбыз бүгүнкү күндө колдоп турат деп. Бирок бүгүнкү күндө ошол биз жашап аткан конституцияны колдобогон окурмандар ачык. Анын башкысы мурдагы өткөн президенттерибиз жөнүндөгү суроолордун көпчүлүгү күтүлбөгөн суроолор болду. Кээ бир адамдар ушул менин жеке өзүм билген мындай жабык маалыматтарды билгендиги мени таң калтырды.
Мына ошол суроолордун көпчүлүгү ошол алдыдагы президенттик шайлоо боюнча болду. Сиз өзүңүз эмне үчүн президенттикке барууну чечтиңиз?
Себеби дегенде бүгүнкү күндө мамлекетибизди сөзсүз түрдө жаркын келечекке алып чыгышыбыз керек. Мамлекетибиз бүгүнкү күндөгүдөй болуп бүгүнкү акыбалында калбаш керек. Мына мамлекетти биз жаркын келечекке алып чыгабыз деген адамдарыбыздын жасаган жумуштарына баардыгыбыз күбө болдук.
Мына биздин окурмандардан өзүңүздү ошол президенттикке татыктуумун деп эсептейсизби деген да суроолор көп түштү да.
Сөзсүз түрдө себеби дегенде бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде мамлекетибизди сүйгөн, эли жерин сүйгөн, кыргыз деп жаны күйгөн адам гана мамлекетти азыркыдай оор акыбалдан алып чыгып кете алат.
Мына сиз парламенттик башкарууну киргизүү тажрыйбасы жемишин берген жок деп буга чейин айттыңыз да, ошол курултайда айттыңыз, баягы партиянын курултайында.
Мен айтканымдын башкы себеби мына көпчүлүк биздин окурмандарыбыз түшүнбөй калышы да мүмкүн, бирок мен ушуну айтып кетер элем. Бүгүнкү конституциябыздын кайсы бир деңгээлде элдин күткөн бир чоң жакшылыктуу жаңылыктары акталбай калгандыгы бул даана. Жана буну биздин коомубуздагы баардык эл журттар көрүп турат. Туура аз гана убакыт өттү. Кайсыл бир саясатчылар айтып атат, бир аз убакыт дагы талап кылынат деп. Ошол эле мезгилде бул конституциянын жакшы жактарын дагы биз белгилеп кетишибиз керек. Ошондуктан мен айтаар элем, конституцияны таптакыр алып эле аны башка конституцияны алып келебиз жана бул конституцияны таптакыр алып жок кылып жиберебиз деген ойдон мен алысмын. Бүгүнкү күндө андай кылууга мүмкүн эмес. Жана мен дагы туура көрөм.
Мына айрым талапкерлер азыртан эле айтып атат, эгер мен президент болсом дароо эле ушу конституцияны өзгөртүп кайра президенттик башкарууга кайтабыз деп атат айрымдары. Сиз кайсы башкарууга ыктайсыз?
Кескин түрдө бир багыттан бир багытка секирип өзгөртө бериштин пайдасы жок. Биз кайсы бир деңгээлде өзгөртүп толуктоолорго барышыбыз мүмкүн. Бирок бүгүнкү парламенттик башкаруунун өз жемишин бере турган күндөр эле алдыда.
Мына акыркы убакыттарда ошо сиздердин партия менен парламентке келген Нариман Түлеев ар кандай сөздөрдү таратып жатат коомчулук. Бүгүн эле бир гезитке Ташиев Айтматовго асылган токтотсун дегендей сөз айтыптыр да. Сиз улуу жазуучу жөнүндө кандай сөз айттыңыз эле?
Эми Нариман Түлеевдин ушундай бир жалган ушактарды, жалган жалаларды эмне максат менен мындай таркатып жаткандыгы мени да өтө таң калтырып турат. Себеби дегенде мына кече күнү эле айтып чыкты эле Айдар Акаевден 500 000 доллар алыптыр деп. Мына мен дагы бир жолу айтып коеюн, 500 000 доллар эмес, 5 тыйын да алган эмесмин. Мен Кудай алдында, эл журт алдында өзүмдүн уятсыздыгым таза. Эгерде менин 5 тыйын алгандыгымды аныктап бере ала турган болсо, мен Кудай алдында күнөөмдү тартканга даярмын. Бул бир. Экинчиден, Чыңгыз Айтматов бул кыргыз элибиздин, биздин кыргыздардын улуу жазуучусу, улуу акылман, улуу ойчул адамыбыз. Мен бул адам жөнүндө ушул убакытка келип бир дагы жаман сөз айткан эмесмин, айтууга менин укугум дагы жок. Бул кайдагы жалааны айтып атат, эмне үчүн ал нерсени айтып атат, мен ушунуга түшүнбөдүм.
Ушул маселелер боюнча ал киши менен сүйлөштүңүзбү? Деги эле бул сөздөр каяктан чыгып атат анда?
Сиз жалган. Мен ал адам менен эч качан сүйлөшкөн жокмун бул маселелер боюнча. Эгерде анын мага болгон кандай бир таарынычы болсо келип айтса болот. Бул тек гана кайсы бир деңгээлде кайсы бир адамдардын буйрутмасын аткарып аткан болуп атат да. Бирок ошонун баардыгы калп экендигин коомчулугубуз баары көрүп турат.
Эми акыркы суроону бере кетейин, бул биздин салттуу суроо. Мына ушул интернет эрүөл рубрикасына келген конокторубуздун баарына ушул суроону жолдоп эле атабыз. Өзүңүз ушу биздин Азаттык KG сайтына кирип турасызбы?
Ооба, мен колум деген маалда кирип турам. Жалпысынан алып караганда Азаттык чын-чынына келгенде далилдүү жана аныктуу экендиги бул баарыбызга маалым.
Атайын убакыт бөлүп биздин окурмандардын суроолоруна жооп бергениңизге эминтип, радио окурмандар үчүн маек куруп берип жатканыңызга ыраазычылык айтабыз.
Рахмат.
Саясатчы Камчыбек Ташиев менен интернет редакторубуз Шайырбек Эркин уулу маектешти. 26 декабрда мурдагы Советтер Союзунун расмий түрдө жок болгонуна 20 жыл толот. Дооруураганда аттуу мультимедиалдык долбоорубуздун бул чыгарылышында СССРдин кыйроосунун экономикалык себептерине Амирбек Азамулу кайрылат.
20 жыл мурда 293 миллион элдүү СССРдин кыйрашын тарыхчылар, саясатчылар, илимпоздор ар кандайча түшүндүрүп келишет. Анын экономикалык себептери жөнүндө кеп кылганда, көпчүлүк адистер азык-түлүк жана телевизор, муздаткыч, үй эмректери сыяктуу эл керектөөчү товарлардын тартыштыгы, элдин жашоо деңгээлинин батыш өлкөлөрүнөн артта калуусу, экономикалык системага болгон ишенимдин жоголуусун айтышат. Андан тышкары, Россиядагы шок терапиясынын атасы маркум Игорь Гайдардын кеңири белгилүү теориясы бар. Бул теория боюнча эл аралык рынокто мунайдын баасынын арзандашы жана тышкы карыздын көбөйүүсү СССРдин саясий картадан жок болушунун негизги жүйөсү болгон. Мындай пикирди Вашингтондогу Кета институтунун изилдөөчүсү, Россиянын мурдагы президенти Владимир Путиндин экономика боюнча кеңешчиси Андрей Илларионов туура эмес деп эсептейт.
Убедиться в том, что эта точка зрения не соответствует действительности, не трудно. Достаточно посмотреть на судьбы других стран.
Мындай көз караш чындыкка дал келбегенине ишенүү кыйын эмес. Ал үчүн мунай менен газды көөндүргөн жана экспорттогон өлкөлөрдүн тагдырын карап көрсөк жетиштүү болот. Азыр дүйнөдө мындай 40 ашык өлкө бар. Алардын баары 1980 жылдары мунайдын баасынын кескин арзандашын баштан кечирген. Алардын ичинен бир гана өлкө Советтер Биримдиги кыйрады. Эгер окуя 40 ашуун өлкөнүн биринде гана болсо, окуянын мыйзам ченемдүүлүгү күмөн санатат. 80-ci жылдары Латын Америка мамлекеттеринин көпчүлүгүнүн тышкы карызы өскөн жана карызын төлөй албай кризиске баткан, дефолт болгон. Бирок алардын бири да кыйраган жок. Ошентип Советтер Биримдиги мунайдын арзандашынан улам жана тышкы карызын төлөй албай кыйроого мажбур болду деген теориянын негизи жок.
Крушении Советского Союза, то есть о политической катастрофе, вызванной экономическими причинами, не имеет под собой никаких оснований.
Деди таанымал экономист Андрей Илларионов. Белгилей кетсек, 1990-жылдардын башында Советтер Союзу менен катар эки гана өлкө, Югославия жана Чехословакия кыйраган. Бул эки мамлекетте мунай газы жок болгон. Ошондуктан алар арийне тышкы базарга мунай газ сатышкан эмес. Андрей Илларионов мунай газдын арзандоосу Югославия менен Чехословакияга зыян келтирмек тургай, тескерисинче экономикасынын өсүшүнө оң таасир эткенин, ага карабай Югославия 5-ке, Чехословакия 2-ге бөлүнүп кеткенин айтат. Илимпоздун сөзүнө караганда, борбордук пландаштыруу өкүм сүргөн, СССРде элге зарыл товарларды өндүрүүгө караганда дагы күнүмдүк тиричиликке зарыл буюмдар менен элди тегиз камсыздоо чоң проблема болгон.
Ситуация в Советском Союзе отличалась особенно тяжелым положением в сфере.
Эл керектөөчү товарларды өндүрүүдөн да алар менен өлкө жарандарын камсыздоо, элдин керектүү товарларды сатып алуу жагы өтө кыйын жагдайда болгон. Бул баарынан мурда керектөө базарынын баланстанбаганына, акча менен камсыздалган талап менен тийиштүү сунуш ортосундагы чоң азырымга байланыштуу. Мындай чоң азырымга карабастан эл керектөөчү товарлардын наркы туруктуу сакталып, ийкемдүү баа саясаты жүргүзүлгөн эмес.
Соответствующее предложение потребительских товаров при наличии фиксированных и негибких цен.
Деди Илларионов. Мындай саясаттан алды менен соода тармагында иштеген адамдар, партиялык советтик жооптуу кызматта иштегендер көп деле жабыркаган эмес. Себеби алар азык-түлүктүн жана эл керектөөчү товарлардын бөлүштүрүлүшүн, соода түйүндөрүнүн ишин көзөмөлдөп турган. КПСС-тын жапырт контролдоо жана бөлүштүрүү саясаты Катардагы жарандар үчүн көп түйшүктү жараткан. Абдуламит Исаков совет бийлиги ыдырап кеткенге чейин азыркы кадам жай районундагы Какыр маалесиндеги сүт товар фермасында электрик болуп иштеген. Ал кеңеш өкмөтү кезинде дүкөндөр товарларга мол болгону менен май, эт, күрүч сыяктуу азыктар, мотоцикл, үй эмректери сыяктуу буюмдар тартыш болгонун, жакшы үй курчу болсоң, акчаны, материалды кайдан алдың деп милиция текшерип турганын эскерет.
Мына универмагтарга барсаң батып болчу да мына неме товарлар алар көбү. Бирок али мына элге керектүү нерселер жок болчу да. Алар балык подпилбаса болсо билбейм, өзү жок болчу да. Мисалы үчүн основной участка берген эмес. Анан материалдар балык райисполкомдун ишинде болгон да. Сен акчаны каяктан алдың бул немелер текшерип турган да. Көп нерсени контролдо турган. Мисалы машине, мотоцикл, дальше немелер магазинде жок болчу. Эми аны жоготсон берчи да, жакшы иштегенге ага да сыйлык катары без очур берчи. Очурга турган эч качан ала элген эмес да. Анан кийин үч алам десең, бир жакшыраак салсаң неме келип текше, чобук кесип кетпеше, акчаны кайдан алдың деп.
Деди Абдуламит Матисаков. Жашы 60 чукулдап калган Абдуламит Матисаков курулуш материалдарын дүкөндөн сатып алуу үчүн райондук аткаруу комитетинин төрагасынын атына арыз жазганын да эстеди.
Мен жыгач алып үчүн очурга турчумун, же болсом заявление жазып немеге барчумун да, исполкомго. Исполком анан сен бир күн жатсаң жарым купка кол коюп берип, андан кийин качан жыгач келгенде алып чыксың ошону дагы. Баалыгыны райисполком чечтүрү да. Тементко неме кеңири эле да, бирок шербери оолар райисполкомдун ишенеси менен, жерсекеетинин ишенеси менен баалык эле иштетке жүктөлчү да дагы эле.
Деди азыр таксист болуп иштеген Абдуламит Матисаков. Бул жагдай албетте жемсөөлүккө шарт түзгөн. Мындай шартта кээ бир акчалуулар жеңил машина, мотоцикл жана шифонер, шкаф, диван сыяктуу эмректерди сатып алуу үчүн көп балалуу үй бүлөлөрдү же эмгек алдыңкыларын пайдаланган. Тоталитардык жапырт көзөмөл, пландуу экономика жемсөөлүк, уурулукка катар эле чарба башчыларын, адистерди ысырапчылыкка да түрткөн. Бул жөнүндө Бишкектеги Махмуд Кашкари атындагы Чыгыш университетинин окутуучусу экономист Алыбек Сапаралиев мындай дейт.
Мен тиги жөнөкөй эле айтайын да. Мен тиги эс курчумда эме иштеп жүрүм. Курулуш тармагындачы. Ошондо эле мен байкагам да, булар эсти кулайт дечи. Анткени мынагы материалдык технический база деген бар да. Ошондо экономимиз керек да, туурабы? Анан бизде мисалы үчүн фанерка келчү, кааласың даже айыл чарбасын билетчи, жанагы бир план боюнча жазсы да, анан пландан ашык келип калсачы, кээ бирөө алып алып эме фанерканы, анан кийин текшер келип калса коркуп бир машине фанерканы талаага төккөн күндөрүн көргөм да. Ойлоп көрчү, бир машине фанерка азыр кандай канча жерди жумушту бүтүрөт, туурабы? Ошондой бир мисалдар көп да. Анан кээ бир материалдарды сементтер талаа кылыпкан күндөрүн көрөм. Ошондой кантип экономика? Бул деген мен бул өзүм көргөн эмем да.
Деди совет заманында экономикалык түрдүү жооптуу кызматтарда иштеген Таалайбек Сапаралиев. СССРде колдонулган экономикалык турмушту жапырт контролдоо жана борбордон пландаштыруу модели 1990 жылга өзүн актабай калганын статистикалык маалыматтар да тастыктап турат. Алсак, 1981-85 жылдары жан башына өндүрүлгөн улуттук кирешенин жылдык орточо өсүшү 2.13% түшсө, 1986-90 жылдары 0.15%ге барабар болуп калган.
Доорурагында радио түрмөгүн Амирбек Азамулу даярдады. Сиздер таңкы азаттыктуу катастар студияда Төрөкулдоров. Биз берүүбүздүн алгачкы жарым саатын ушу менен жыйынтыктайбыз. Алдыда саат 8ге чейинки берүүнү кесиптешим Жаңыл Жусупжан жүргүзөт. Мен сиздер менен туура 30 мүнөттөн кийин азаттыктын обосунда кайрадан жолугушам. Дагы бир жолу кутмантаңыздар менен.
Бишкекте саат 7:30. Азаттыктан дагы бир жарым сааттык уктуруубузду сунуштайбыз. Бул программа биринчи жолу кечки саат 8:00 обого чыккан. Ошто тирүү сиңдисин өлдү деп 1 миллион алган аял камакка алынды. Түрмөдөгү кош бойлуу аялдар оор шартта кармалганы эмнеден? Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта ушул өңдөнгөн темалар, маектер жана спорт жаңылыктары болмокчу. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарлар алар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырат.
Рахмат Жаңыл. Кыргызстанга Орусиядан күйүүчү майдын алгачкы партиясы келди жана май таңкыстыгы сейилдей баштады деп билдиришти Газпром нефть Азия компаниясынан. Кыргызстанды камсыздап турган Омск мунай компаниясы баж биримдигине кирбеген өлкөлөргө күйүүчү май берүүнү 1-июлдан баштап токтоткон болчу. Буга Орусиядагы тартыштык жана Казакстандын өтүнүчү себеп болгон. Бул Кыргызстанда бензин тартыштыгын жаратып, баа 42 сомго чейин чыгып кеткен. Май маселесин мунун алдында Москвада Орусия жана Кыргызстан өкмөт башчылары Владимир Путин менен Алмаз Атамбаев талкуулашкан. Кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрү катары эл аралык издөөдө жүргөн кыргызстандык жарандар Камчы Көлбаев менен Алмамбет Анапияев Бириккен Араб Эмираттарында кармалышты. Бул маалыматты Ички иштер министрлиги тастыктады. 1-июнда АКШ президенти Барак Обама Кыргызстандык Камчы Көлбаевди дүйнөдөгү кооптуу банки барондорунун тизмесине киргизгени кабарланган. Алмамбет Анапияев Көлбаевдин оң колу катары саналган. Европа өлкөлөрүнүн лидерлери Грекияга жардам көрсөтүүнүн экинчи баскычын Берлинде талкуулап жатышат. Жыйындын алдында Франция президенти Николай Саркози менен Германия канцлери Ангела Меркель чукул жолугушуп бир пикирге келишти. Берлин мурдараака жардам көрсөтүүчү программага жеке ишкерлер кошулсун деп сунушта, бирок Париж аны колдобой жаткан. Грекияда дефолтту болтурбоо үчүн 110 миллиард евро керектигин талдоочулар айтып жатышат. АКШтын Атлантис космостук кемеси 4 астронавт менен чогуу жерге келип конду. Муну менен ал Space Shuttle программасынын 30 жылдан ашык тарыхына чекит койду. Британ коргоо жана тышкы иштер министрликтери Гилмент провинциясында 2 британ аскери кармалгандыгын тастыкташты, бирок маалымат каражаттарына жарыяланган негиздерди бышыкташа элек. Мурдараак бир катар батыш маалымат каражаттары британиялык бул 2 аскер ооган согушкерлердин катарында эл аралык күчтөргө каршы согушуп жүргөндүгү тууралуу жазып чыгышкан. Баткен аймагында зилзалада жабыркагандар үчүн 115 чатыр тигилди. Чукул кырдаалдар министрлигинин акыркы эсептөөлөрүнө караганда жер титирөөдөн Баткен Ош областарында социалдык маданий 56 имаратка 687 турак жайга зыян келтирилди. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара аймагында 20-июлга караган түнү 8 балга чейинки деңгээлдеги жер титирөө Өзбекстан тараптан адам өлүмү катталган. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кылмыш кодексинин жала жабууну кылмыш катары караган беренесинин алдын салынышын кубаттады. Мындай билдирүүнү элчиликтин маалымат кызматы бүгүн таратты. Чүйдө табылган Будданын айкелин коргоо милдети жергиликтүү айыл өкмөтүнө тапшырылды. Июлдун ортосунда Кызыл Суу айылынын чыгыш тарабында Будданын айкели табылып, анын 8-9 кылымдарга таандык экендиги аныкталган. Бул эстеликти калыбына келтирүүгө Орусиянын Эрмитажы жардам бере тургандыгы да кабарланып жатат. Жаңыл.
Рахмат Бурулкан Турдубек кызы, соңку кабарлар менен тааныштырды. Аларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Аба ырайы июлдун 22-сінде Кыргызстанда дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Чүй Ысык Көл областарынын кээ бир тоолуу райондорунда гана өткүнө өтүп күн күркүрөйт. Түнкүсүн чүйдө түштүк областарда 15-21 градус жылуу болот. Көлдө Таласта 9-16, Нарында 5-10, Алемет Олорду болгону 0-5 градус жылуу. Күндүзү чүйдө түштүк областарда 30-36 градуска чейин ысыйт. Таласта 28-33 болсо, Көлдө Нарында 23-28, Алемет Олорду 7-12 градус болот деп болжолдонот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүрбөйт, шамал батыштан, ылдамдыгы секундасына 4-9 метр болуп согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, ал эми күндүзү 32-34 градус жылуу болот. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Оштогу жаңжалда сиңдим өлдү деп миллион сом компенсация алган аял кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына ылайык, Ош областынын Өзгөн районунун 40 жаштагы тургуну Айнура Жокеева бир тууган сиңдиси Токтокан Жокеевнин атына жасалма документ менен өкмөттөн компенсация төлөтүп алган. Жокеевага каршы көз боемоочулук беренеси боюнча кылмыш иши козголду деп билдирет Оштон Эрнис Нурматов.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат бөлүмүнүн башчысы Нурланбек Токталиевдин маалымдашынча, былтыркы кок алаңда каза болду делген Токтокан Жокеева Кара Суу районунда жашап жүргөн. Ал үчүн мамлекет тарабынан берилген 1 миллион сом компенсация анын эжеси Айнура Жокеевага тийген.
Гражданка Жокеева Айнура, 1971 года рождения, уроженка и жительница Узгенского района.
Ош облусунун Өзгөн районунун 40 жаштагы тургуну Айнура Жокеева 1989 жылы туулган. Бир тууган сиңдиси Токтокан Жокеевнин 2010 жылкы трагедиялуу окуяларда каза болду деп жасалма документ жасап, компенсация катары өкмөттөн 1 миллион сом алган. Бирок иликтөөнүн жүрүшүндө Токтокан Жокеева Кара Суу районунун баш булак айылында күйөөсү менен тирүү жашап жүргөндүгү аныкталды.
Токтокан Жокеева жива и проживает со своим мужем скрытно в селе Баш Булак Карасуйского района.
Дейт Нурланбек Токталиев. Буга чейин маалымдап алгандай, Айнура Жокеева бир жылдан бери мамлекеттен миллиондон башка да түрдүү жардамдарды алып келген. Өткөн жылдын август айында июндагы окуядан каза болгондордун арасынан сиңдиси Токтокан Жокеевнин тааныбы шейиттеринин катарында жерге жашырган. Өзү таанып аткандыгына байланыштуу ал кезде эч ким деле күмөн санаган эмес. Ош шейиттери коомдук уюмунун жетекчи орун басары Тургун Айым Айтиеванын белгилешинче, медициналык текшерүүлөргө алынбагандыктан ушундай адашууларга жол берилиши мүмкүн.
Бул жанагы дайынсыздардын арасында болгон эмес. Табылгандардын арасынан эле таанып эле алып кеткендерден. Мындай эле бул менин тууганым деп эле кадимкидей баягы карарып кете элегинде, же куруттап кете элегинде, же бол өрттөп кое элегинде эле алып кеткен өлүктөрдүн бирөө. Ал эми жанакы окшоп арасына медициналык кызматкерлер кирип, же болбосо тергөө органдары сүрөткө алып тигинде мындай эметкендердин баардыгы көбүрөөк көңүл бурулуп калган.
Алдамчылык жол менен мамлекеттен 1 миллион сом алган деген айып менен кармалган Айнура Жокеева учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын Ош бөлүмүндө камакта отурат. Аны менен байланышууга азырынча мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал эми өлдү делген Токтокан Жокеева болсо, буга чейин туугандары анын тирүү экендиги тууралуу билбегендигин ачыктады. Анын айтымында былтыркы кок алаңга чейин эле ал үйүнөн таарынып чыгып кеткен. Ошондон бери туушкандары менен кабарлашпаган Токтоканды үйүндөгүлөрү Ошто кандуу күндөрү каза болуп калган деп тажиясын өткөрүп салышкан. Кара Суу районунун баш булак айылында турган жеринен жолукканыбызда ал бизге буларды айтып берди.
Баракаттуу болуп согушаамга эмне болуп чыга калган өнүп отурам. Ушун мурун билген эмес да, билген эмес. Мен үйдөн таарынып эле чыгып кетип, мына тагама келип тийип алганмын. Тагама ыйлактап, тага эч кимге адресин бербей, муш жерде жиберет. Келип алып магалар деле күн көрбөсүбөйт деген болуптур деп адресин бербей эле жүрдүк. Мен каяктан билейин, мен өлтүрүп көмүп коюшкан, түрлө өлтүрүп койсо намыс кылат да. Кийин эжемкине баратпайм, ошондой ишти.
Жокеевнин белгилешинче 1 миллион сомдун чырына Өзгөн райондук социалдык бөлүмүнүн кызматкерлеринин да тиешеси болушу мүмкүн. Анткени акча берилердин алдында Токтокандын тирүү экендиги такталып калган эле. Ага карабай ортодо акча жеген кишилер эжемди ушул жолго түрткөн экен, дейт ал.
Кичинекей эжемден жетим болгон нерсе эмне болуп калган? Ар баланы ойлоп көчөмө көчөп иштеген акыларымды жетирип, биринчи баламдан да айрылгым келип отурсам, ошол жерге келип өзүмдүн тилегим кылып жүргөн менден эмне күнөм, эмне айып менде? Ал бирөөсү эми эсе сурак кылды, мен айттым, мен билбейм экен дедим. Миллиондун баарын иштеп тийиштүр да 150 000 калып тураны уже алып алышкандыр. Прокуратура билбейм.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул иш боюнча кылмыш ишин козгоп тергөө амалдарын жүргүзүүдө. Маалыматтарга ылайык, былтыркы жылы Ошчан Жалалабаддагы кандуу капсалаңда жакындары каза болгон 400 ашуун жаранга 1 000 000 сомдон компенсация берилген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктан уктуруубузду улансак, кош бойлуу 5 аял Бишкектеги номер 1 убактылуу кармоочу жайда начар шартта кармалууда. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Ахун билдирди. Аялдар колониясынан бул жерге которулуп келген аялдарды турган жайда кабарчыбыз Элиза Кененбаева болуп келди.
Уруш болгон, биз эки жолдошум экөөбүз билбестен бычак сайылып алган. Бычак сайылгандан 10 сааттан кийин реанимациядан өтүп кетти сукулукта. Боюнда 9 айыл уже көз жарам жок. Бияка ошо
өзүн Жамиля деп тааныштырган бул айым азыр номер 1 убактылуу кармоочу жайда камакта отурат. Май айында чыккан сот өкүмүн бир аз жеңилдетүү үчүн ал апелляциялык арыз менен кайрылган.
Февралдан бери отурам. Майда сотум болгон. Положенияда экенимди карабастан 12 жыл берип койгон. 6 жашта бойго жетели кызым бар, несовершеннолетний. Адвокатка көп акча керек экен услугасы үчүн. Мен дежурный адвокат жалдаганчумун. Ордерине төлөп бербейбиз, ошол. Менин статьям боюнча 8 жылдан 15 жылга чейин. Мен мурда соттолгон эмесмин. Баламды дагы карашкан жок, боюнду бар экенин дагы карашкан жок. 12 жыл берип чыкты. Ооба, Чуйская областная жаздым, ошону күтүп турам азыр.
Жамиля менен кошо бир камерада 6 аял жашайт. Алардын 4 кош бойлуу. Дал ушул аялдар менен жолугуп кеткен Кыргызстан акыйкатчысы Турсунбек Акун мындай шарттарда кош бойлуу аялдарды кармоо мүмкүн эмес дейт.
Бул деген вообще бүтүн дүйнөлүк стандартта жок. Булар общий эме менен чогуу боюнда барлар жаткан. Перерыв айтып атат, дарылоо маселеси жакшы эмес. Дүйнөлүк стандарт боюнча боюнда бар аялдар, мына ушундай бир оорулуу аялдар, туберкулез менен ооругандар, бул өзүнчө кармалыш керек. Буларга деген башкача талап болуш керек. Мамлекеттин өзүнүн бир саясаты болуш керек. Боюнда бар аялдар же баласы менен түшүп калса, аларга болсо башкача мамиле болуш керек дүйнөлүк стандартта.
Ал эми номер 1 тергөө изоляторунун жетекчиси Илмаз Алдаяров камактагыларга мыйзам чегинде баардык шарттар түзүлгөнүн, ал эми чогуу жашап жаткан өспүрүмдөр аялдардын суранычы менен бир бөлмөгө жайгаштырылганын айтууда.
Беременные женщины содержатся в камере отдельно.
Боюнда бар аялдар өзүнчө камерада кармалат. Баардык шарттар түзүлүп берилген. Вентилятор, телевизор койдуруп бергенбиз. Ар дайым медициналык көзөмөлдө болушат. Жакында мынакей бирөөсү көз жаргана жатат. Биз дароо тез жардам чакырып, Бишкектин төрөт үйлөрүнүн бирине жеткирүүгө даярбыз. Ал эми чогуу жашаган жашы жетелек өспүрүмдөр боюнча айта кетсем, алар кош бойлуу аялдардын суранычы менен бир камерага жайгаштырылган. Анткени алар жардам берип турушат.
Например, они могут индивидуально себе приготовить пищу. Подростки за ними ухаживают.
Медициналык жактан баары көзөмөлдө болгону менен убактылуу кармоочу жайда гинеколог жок деп билдире кетти аталган жайдын санитардык бөлүктүн врачы Гульниза Молдоева.
Негизи бизде өкүнүчтүүсү бизде гинеколог жок да. Биздин даже штат жок, гинекологдун штаты жок. Биз өзүбүз башка специальностьтагы врачтар карап турабыз. Бирок ушул гинеколог болсо абдан жакшы болот.
Албетте канча баары жакшы делген менен түрмө деген түрмө эмеспи? Бир аз караңгы, жарык жетиштүү эмес. Бөлмөнүн бир бурчунда тамак жасап ичишет экен. Бишкекке жааматташ жерде аялдар колониясы бар. Быйыл жазда кыргыз өкмөтү уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш баштаганы криминал дүйнөнүн оңдогон ана баштарын кармап, аларды аялдар түрмөсүнө кармоону чечишкен. Ал эми соттолгон кыз келиндердин бир даарын балдар түрмөсүнө, бир даарын убактылуу камак жайга которушкан. Буга байланыштуу бир топ укук коргоочулар убактылуу кармоочу жайда аялдар жана эркектер бир кармалып, укук бузуу орун алып жатат деп билдирүү таратышкан эле. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттыктан кезек эми кабарлардын кыскача мазмунунда. Кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрү катары эл аралык издөөдө жүргөн Камчы Көлбаев менен Алмамбет Анапияевтер Бириккен Араб Эмираттарында кармалды. Европа өлкөлөрүнүн лидерлери Грекияга жардам көрсөтүүнүн экинчи баскычын талкуулап жатышат. Беларусьта кол чабуу акциясына катышкандарды кармоо уланууда. Баткенде зилзалада жабыркагандар үчүн 115 чатыр тигилди. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кылмыш кодексинен жалаа жабуу кылмыш катары каралган беренинин алынып салгандыгын кубаттаган билдирүү таркатты. Кыргызстанга Орусиядан күйүүчү майдын алгачкы партиясы келет. Кызыл суу айылынын чыгыш тарабында табылган Будданын айкерин коргоо милдети жергиликтүү айыл өкмөтүнө тапшырылды. Азия өнүгүү банкы Борбор Азия менен Иранды байланыштыруучу темир жол куруу үчүн 125 миллион доллар бөлүдү. Бул кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Студияда Жаңыл Юсупжан. Прикладтык илимий изилдөөлөргө бийликтин мамилеси кандай? Университеттеги окуунун абалы, саясатчылардын маданияты жана башка маселелер боюнча Кыргыз Илимдер Академиясынын автоматика жана информатика институтунун директору Жаныбек Шашаналиев Амирбек Азам уулунун суроолоруна жооп берет.
Жаныбек агай, Илимпос Улуттук Илимдер Академиясынын автоматика жана информатика институтунун директору. Азыр ушул милдетти аткарып атасыз.
Ооба.
Сиздердин институт акыркы бир жылда кандай илимий продукция чыгарды?
Бул жөнүндө эки сөз менен айтууга болбойт. Эми бизде мисалы көптөгөн эле илимий жаңылыктар ачылып, инновациялык жаңы техникалар болуп атат. Бирок баягы мурунку жылдарга караганда сөзсүз кеңеш азыркы мүмкүнчүлүгүбүз аз. Жалпы республиканын саясий жана экономикалык абалына байланыштуу.
Азыр рынок экономикасы шарт, айрыкча азыркы шартта кайсы гана ишкананын салымын акча менен баалап калды. Сиздердин институттун ишмердүүлүгүн ушундай бааласа болобу азыр?
Чынында айтканда илим жагы дагы коммерцияга айланып баратат. Себеби биздин жасаган продукцияларыбыз баалай турганы бул рыночный экономикада. Мисалы мына батыштагы илимий техникалыктардын өсүшүнүн эң бир себеби ошол мына рыночный экономикага байланыштуу. Ойлонуп табылган жаңылыктардын көбү өндүрүшкө батыраак өтүп, анан кийин сатуу продукциясына айланат.
Сиздердин институт өзү канча акча өздөштүрдү да акыркы бир жылда болжол менен айтууга мүмкүнбү? Же бул алдыңкы жылга салыштырмалуу?
Эми бул мүмкүн. Чынын айтканда баягы орусча айтканда остаточный принцип менен болуп атат да. Мисалы биздин институтта бир 5 миллион 6 миң сомдун тегерегиндеги бөлүнөт, анын көбү эле айлыктарга, совет убагындай приборлор алууга, андан башка жанагындай материалдык техникалык өсүш үчүн көп нерсе сатып алып, приборлор сатып алып азыр жок. Баягы эски приборлор, эски каражаттар менен иштеп атабыз. Мына кептин бар ошондо болуп атпайбы?
Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясына акча эптеп септеп эле бөлүнөт деп атасыз. Бүгүнкү Кыргызстандын илимин абалын кандай бааласа болот? Себеби азыр илимпоздор көп. Доктор дегендер өтө көбөйдү. Бирок кыргызстандык илимпоздордун илимге кошкон салымы жөнүндө биз эчтеке айта албайбыз.
Билим жана илим структураларынын акыбалы начар. Түз жана принципиалдуу айтканда алардын акыбалы начар. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда мамлекеттик ойлонулган, менен басып айтып атам, ойлонулган ыраттуу илимий саясат жок Кыргызстанда. Башкаруу бийлик структураларынын фундаменталдык илимди тооттогон мамилесинин натыйжасында Улуттук Илим Академиясы 20 жылдан бери эптеп жашап келе жатат. Бирок ошого карабастан ар түрдүү жаңы инновациялык ачылыштар бар. Аларды пайдаланбай келе жатат мамлекет.
Конкреттүү айтасыз, кандай мисалы сиздер сунуштаган илимий инновациялар?
Конкрет мейли бир эле мен айтайын. Мына мен өзүмдүн лабораториямда 4-5 жылдан бери манагы электр тарбагынан көп нерселер уурдалып жатпайбы, расход болуп. Ошолорду жоготуш үчүн автоматизированный система управления контроля деген чыгарганбыз. Мында биздин өзүбүздүн патентибиз да бар. Алар мынагы жасалган опытный баягы образецси да бар. Чоңдордон премьер министрден баштап баардыгы келген газеттерге чыгарылган. Бирок ар түрлүү моменттер боюнча мынаги энергия барондору, коррупционктор муну кабыл албай жатат. Себеби дегенде анда жалпы башы уурдалып жаткан эмелер токтолунмак.
Жаныбек агай, эгерде ушул сиздер сунуш эткен илимий ачылышты электр энергия тармагында колдонсо, чыгымдар ошолор канча процентке төмөндөмөк?
Азыркы уурдалуу жагы, жоготуу жагы 40% чейин деп атат. 40% чейин. Анын ичинде 10% техникалык жоготуу бар, калганы коррупциялык уурдалуу. Мына эгерде биздин системаны мамлекет өзүнө алып туруп колдонула турган болсо жалпы бүт жоголот. Себеби мына 50 метр аралыктан эле баардыгын ал билип коет, канча уурдалды, ким уурдады, кайка кетти дегендей. Себеби буга мамлекеттик чиновниктерге жакпай жатат. Асыраалардагы Кытайдан келген счетчиктерди алып коюп атат. Бирок алардын эң жаман жери биздин ойлоп тапкандан начар бардык жагынан анан ремонттоого да болбойт. Эч кандай принципиалдык монтаждык схемалары жок. Биздеки болсо Кытайга зависимый болот. А себеби буларга кээ бир чиновниктер абдан ошого кысылып атпайбы? Себеби алардан өзүнчө ара тургандарын алышканда. Мындай иштер биздин академияда көп. Мен жалпы бир оюмду илим билим жөнүндө айтып кетейинчи. Академиянын кызматкерлердин саны эгерде мурун 3600 болсо, азыр 1870ге чейин кыскарды. Бул совет убагында башкаруу кереги жок чиновник аппараттар кала берди. Алар ырылык заманга өтө тоскоол болуп жатат. Эски кабыл алынган пункттар аткарылбаган устав менен жасап келе жатабыз. Тез турда жалпы чогулуш аркылуу уставды өзгөртүп академиянын татыктуу баркын чоңойтуш керек. Өкмөттөн чоң капиталдык жардам керек. Себеби өнүккөн илими жок мамлекет эч качан эгемендүү мамлекет боло албайт. Башка өлкөлөрдүн колониясы. Экинчиден, орто жана жогорку билим берүү структураларынын деңгээлдери өтө төмөн. Анын себептери мамлекеттин экономикасынын начарлыгы, элдин турмушунун кескин ылдый түшүп кетүүсү.
Агай, токтосоңуз, азыр эле айттыңыз да, билимдин сапаты төмөн, себеби ал экономиканын абалы өтө оор дедиңиз. Ал эми 20-30 жылдары экономиканын абалы начар болгону менен билимди мыкты берген го. Эмне үчүн? Мына 60 жылдары деле, 50 жылдары сиз өзүңүз билим алган тушта деле.
Туура. Бирок анда биологиялык бул адамдардын, жаштардын бул илимге умтулуусу, алардын түшүнүгү башкача болгон. Азыр баардык эле бизнеске айланып, турмуштун шартынан билимдин авторитети жоголгон. Ошол себептен азыр билим өтө темен түшүп калды. Мугалимдердин сапаты начар, мектептерде дагы жогорку билим берип аткан университеттерде дагы. Андай мындай колунан келген акылдуу кишинин баары рынокко кетип калган. Мамлекет аны кармай албай атат. Мына ушул себеп мурун болсо жетишпесе дагы биз күнү түнү окуп, мына ушул аркылуу биз киши болобуз, ушул аркылуу биз специалист болобуз деп окуганбыз. Мына мен өзүм мен ушул билим аркылуу Россияда жетим болуп канча көп жылдар жүрдүм. Эч ким жардам бербей ошолордо бүт окуу жайларын сатличем менен бүтүп келдим Россияда. Болгондо дагы жаңы специалисттер автоматика, кибернетика, телемеханикасы менен. Себеп тырышып эч кандай жетишпесек дагы мына коридорлордо жатып кер согуу сабак менен өткөнбүз. Азыр андай жок. Баардык эле оңой окуу жайларына барып, оңой бүтүп лызе дипломдорду алып жүргөндөр болуп атат. Мугалимдик адистиктин баркы жок. Жогорку окуу жайларда адистерди плансыз баш аламан даярдоо, өлкөнүн техникасын, технологиясын көтөргөн инженердик адистерге мамлекет өзгөчө көңүл бурбай жатат. Жалаң эле оңой окуган юристтердин, саясатчылардын, педагогдордун, экономисттердин саны жылдан жылга эбегей көбөйүшүүдө. Буга мамлекет эч кандай мындай тоскоол кылбай калды.
Сиздердин институттун илимий ачылыштарына өкмөт такыр кызыкпады дедиңиз. Өкмөттүн ушундай экономика үчүн өтө пайдалуу нерсеге кызыкпай жатканы эмнеден? Алардын билими төмөнбү же илимий түшүнүгү жокпу?
Биринчиден алар ар түрлүү метод менен бизге мына каражат аркылуу жардам бербей жатат. Мисалы бир бекер ойлоп тапкандан кийин аны биз серийный выпуска кылышыбыз керек да, өндүрүштө чыгарышыбыз керек. Конструкт ошондо эле акча жок дегендей деп. Себеби алар өздөрү эле сүйлөшүп алып ошо коррупция. Мына мен ушул жөнүндө премьер министрге жакында жаздым кат. Кыргызстан үчүн мына ушундай керек. Келсин, көрсүн, жарасын. Ответ жок эч кандай реакция. Менин премьер министр жамандыгым келбейт, мосал катты алгандыр да эместир. Анын баары эле баягы энергетика министерствосуна жиберсе ошондо коррупциялардын баары ошондо.
Мамлекеттик структураны өзгөртөбүз деп парламенттик башкарууга өттү. Бул деле азырынча эмне натыйжа бере элекпи?
Сөзсүз да. Азыр эми бизге баягы айткандай переходной период болуп атпайбы? Менин оюмча мына парламенттик бул түзүлүш жалпы туура. Бирок биздики ага көнгөн эмес, көп нерсен элибиз дагы ичине даяр болбой жатат. Парламент айланайын ай 51% эл катышса, 147 партиялардын ичинен 29 катышпадыбы? Ошонун ичинен бирөөбү дагы бир 20-30% алган жок. Баардыгы араң 5%ге жетпей калды. Сүйлөсө эле эмне дейт? Эл үчүн кайсы элди айтып атат? Эл сайлаган жок аларды. Алардын достору, кландары, туугандары, урусчулары сайлады. Анда ошолордун атынан айтпайбы? Бул эмне деген мисалы? Келтир. Атын карасаң аттары тимир асманда. Атам экен, ата журт, Кыргызстанда легитимный, чынын айтканда, бир партия жок. 20-30% эл колдогондон кийин ал кайсы партия? Көптөгөн башка өлкөлөрдөн айырмаланып Кыргызстандын парламентинин депутаттарын өзгөчө шарт түзүлгөн. Аларга эми карасаң уядасың. Мына сиз окуп атабыз. Прибалтикада, ошол эле Германияда эч кандай өзгөчөлүгү жок. Квартирасы жок эле, машинелерди минбей велосипед автобустар менен чоң айне көрүнгөн топтор болуп иштеп жүрөт. А бизникилерди карачы. Камри, Тойотолорду минген отдельный кабинеттер, тербели турган стулдар, колтийбестик, башка чоң логотолор болуп атыр. Депутат кандай болуш керек? Ал анык терең билимдүү. Чоң адис болбостон, орусча айтканда порядочный татын инсан болуш керек. Андан башка ден соолугу чың, кээ бирөөлөрдүн психиатрлордон өтүшүш керек. Докладтарды өзү жазыш керек да. 10 минут шпаргалкасыз кыргызча сүйлөй албаган депутат бул эмне деген депутат? Бир депутатка 2 кеңешчи Амирбек.
Ооба.
2 жардамчы бар экен. Анын кереги эмне? Андын аларда өздөрүнүн акылы жокпу? Менин оюмча андай ушундай болуп атат. Конечно, алардын ичинен сөзсүз тажрыйбалуу, татыктуу кишилер, адис мыктылары бар, сөзсүз. Жогорку кеңеш жөнүндө көп вопростор бар. Мына биздеги эле болсо эл үчүн да сүйлөшөт. Ошол жанагы эле добуш берген кишилердин атынан айт, жалпы атынан айтууга кандай акысы бар? Анан дагы сүйлөшсө эле азыр чынын айтам дейт. Ар бир киши мен чынын айтсам эмне аны калган убакта калып айткан кишилерби?
Кыргыз Илимдер Академиясынын автоматика жана информатика институтунун директору Жаныбек Шершеналиев Амирбек Азам уулунун суроолоруна жооп берди. Азаттыктан анда кезектеги жарым сааттык уктуруусту спорт жаңылыктары менен аяктасак, микрофондо Кабыл Макеш.
Санкт-Петербург шаарында бокстан эл аралык турнирден кыргызстандык жаш жигиттер кайтып келишти. 13-чү Азия оюндарынын коло байгеси жаштар командасынын улук машыктыруучусу Талайбек Кыдыралиев Санкт-Петербургтагы бокс таймашында кыргызстандык жигит коло байгелүү болгонун азаттык айтып берди.
Аякта 14 өлкө катышты. Биздин эле 2 килограммдагы Шеров Мирбек деген биринчи бойдо сборный Россиянын баласын утту. Экинчи полуфиналда Алоян деген биринчи номер чемпион Европа ошол жигитти менен таймашып жакшы өнөрүн көрсөттү.
Эл аралык мелдеште таанылган жаш уландар августта Түштүк Кореяда өтө турган дүйнө биринчилигине барууга соңку даярдыктарын көрүшүүдө. Учурда бокстан Кыргызстандын тандалма командасы Кытайдын Акчи шаарында өтүп жаткан эл аралык мелдешке катышууда. Биринчи номерлер деп аталган жигиттерди башкы устат Адылхан Бекболотов баштап барды. 21 июлда Алматыда кыргызстандык эмгек мигранттары Курманжан датканын 200 жылдыгына арналган спорттук мелдештерди, улуттук оюндарды өткөрүштү. Кыргызстандык мигранттар волейбол, кыргыз күрөшү улуттук оюндар боюнча мөрөй талашууларга катышканын Алматыдагы кыргыз маданий борборунун тең төрагасы Алтынбек Сыдыков азаттыкка билдирди.
Спорт оюндарын уюштуруп атабыз. Буда волейбол, күрөш, анан аркан тартыш, бука тартыш кылып атабыз да. Андан көп деле оюн кылсак болот, эми өзүбүздүн жер болбогон үчүн бирле күнгө уруксат алдык. Бизде граждан алган кыргыздарды чакырдык,
деди Алтынбек Сыдыков. Жеңишлерге тышкы иштер министрлигинин Алматыдагы башкы консулдугу, өлкөнүн миграция жана калыпты ишке орноштуруу министрлиги баалуу сыйлыктарды, дипломдорду тапшырды. 21 июлда футболдон Кыргызстандын тандалма командасы Ташкент шаарына барды. 23 июлда Ташкенттин Пахтакор стадионунда 2014 жылы боло турган дүйнө чемпионатынын талапкерлерди ирге алуу оюндарынын алкагында Кыргызстан жана Өзбекстан тандалма командаларынын биринчиси беттешүүсү болот. Жооп иретиндеги экинчи беттешүү 28 июлда Бишкекте өткөрүлөт. Футболдон Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Бобек Кадыркуловдун пикиринде Өзбекстандын командасынын даярдыгы мыкты. 21 июлда эркин күрөш балбандары Украинада өтө турган эл аралык турнирге жөнөп кетишти. Алар менен кошо кыргызстандык калыс Саниддин Азизбаев Украина жана Польшада өтө турган эл аралык мелдештерге калыстык кылуу үчүн баратканын азаттык айтып берди.
Киев шаарындагы олимпиадачылар деген турнир болот. Ошого катышабыз 22-25 июлда. Андан соң Польшанын Познан шаарында Циолковскийдин атындагы эркин күрөш боюнча дагы эл аралык мелдеш болот.
21 июлда грек-рим күрөшүнөн уландар командасынын курамы такталып, Румынияда өтө турган дүйнө биринчилигине аттанганы турушат. Бухаресте 26 июлда баштала турган дүйнөлүк таймашка өлкөнүн намысын жетип албаган коргойт. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын Доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой-пикирлериңиз, сунуштарыңыз ээлүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефону 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит KG сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
KG.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана Алпарды саламаттагалыңыздар.